VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya Zumina mibali na ndambu awa na Washington DC mwa mokonzi ya Etats-Unis Amerika pe ya tuku mibali na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe na Rwanda ya tuku mibali na moko na ndambu na Kichanga Walikale Guma Sake pe na mulili nyoso ya ikolo Congo Demokratika uto studio 17 ya Lolaka la Amerika sango ya mokili lelo epese milibino na lisungi ya Lionel Gaima John Walker Kelly Williams na nzela ya Masini pe na Marius Munga awa na studio pona sango eye sango ya mokili lelo epese milibino na Edi Isango lelo toko lobela Nzela ya Goma Ruchuru kama Kanyabayonga ya Goma Kichanga pe Goma Walikale na kulukana Sake efungwami. Batubayike basalaki milulu lelupo na kutelemela mobembo ya Emmanuel Macron mokonzi ya France na Kinshasa. Nungu nungu ezali na Kinshasa na likambo litali bobokoli imbwa ya Kanza. Mikolo Mileki mbwa ya lelengi ya Pitbull abomaki mwana moko ya milulu bale na commune ya Njili.
Papa y a une activité qui a élevé moi. Il y a un service de gardien. Il faut une autorisation. Il y a un service vétérinaire en ville et qu'on peut agrément. Sans cela, tu ne peux pas exercer.
Na makambo matali mayele na Kinshasa elenge mobali moko na kombo ya Pierre Seki a keli lelenge ya kotinda kaka na makanisi ya pamba robo kosala makambo na moto alingi ezali mwana ya kelasi ya suka ya polytechnique ya université ya Kinshasa
Eza système moko ezo permettre na moto à partir ya makanisi na ye à partir ya cerveau na ye à contrôler biloko ba objet à partir ya makanisi na ye
na inakana biso lokole ya lelo Marisu Munga kozongela lisolo azalaki na yango na alanga nzembo Felix Wazekwa pona kolobela loyembo asali elongo na alanga nzembo Kofi Olomide kasi yambo na yango tulanda bongo sango na bokuse na Marisu Munga Nzela efungwa mi lelo kati na ngumba Goma kokenda na mboka nzike ezwami na maboko mbasima minduki ba M23 kona na liyebisi ya molobeli ya mampinga mafardese Guillaume Jike atie manzaka bato na biloko bya bango bakoki kotambola na nzela Goma Ruchuru Kanyabayonga Goma Sake Kichanga Kanyabayonga Goma Sake Kichanga Pinga mpe Goma Sake Mushaki Masisi Walikale kaka na ngambo ya munila ekolo Congo Demokratike ba FARDC basakoli ete bauti bongo ko botola mokolo mwa lobi moleki mboka rubaya ezwami na territoire ya Masisi etuka ya Nord Kivu babakisi ete ba bengani mpe basimba minduki basusu na mboka Karuba mpe misekera pene na Mushaki eye ezwami na ba kilometre zomi na misato ya mboka Sake kolanda bafandi ba bisika biye mwa kimya ezonga kimoke lelo mokolo mwa misato obisika biye bituluku bya bato mingi bilenge bakitaki lelo na balabala na Kinshasa po na kotelemela mobembo Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala na ngumba mokonzi ya ekolo Congo Democratique na suka mposo eye batamboli bazalaki kopamela mokonzi ya France kopesa maboko na Rwanda ekolo eye efundami kosunga M23 mpe kosala bitumba la RDC sima na botomboki Sima batomboki bayi. Batamboli bazalaki koganga et Emmanuel Macron azali mobomi mpe balakisi bilamba na makomi malobise makambo ya lolenge wana. Batamboli bakendaki pe liboso ya ambassade ya France epai bakomaki na efelo makambo bazali kosenga. Milulu misalemi ntango Emmanuel Macron akomi na Libreville na Gabon na Bobandi mobembo azali kosala na bikolo binei bya Afrika. Mokolo moyambo ya mposo mokonzi ya France asakolaki nzela ya sika ekolo na ye elingi kosala politique na Afrika. Alobaki ete bitumba na monela ekolo Congo Democratique bisengeli kozala bitumba bibosa na mate. Emmanuel Macron asengaki ete masolo masala salama kati na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Felix Tshisekedi pona kosisa bitumba na Lumbangu asenga kipe na M23 na kotika bitumba mokonzi ya France azali pe ko beta sete na bobate la mibwa zamba enene na Afrika yango azali sika na Libreville pona likitali ya likambulie Emmanuel Macron akokende pe na Angola na Congo Brazzaville yambo na kokita na Kinshasa. Mokambi ya misala mia lisungi ya ONU na ekolo Congo Démocratique Bruno Le Marquis a pameli bo betami masasi ya pakapaka moko ya UNAS misala mia mpepo ya lisungi ya ONU kaka na minute zomi yambo na bukiti boyango na Goma na Nord Kivu o mokolo mwamitano mwantuku mibale na minei ya sanza eye na kuhuta na yango na walikale na Nord Kivu. Bruno Le Marquis alobi na liyebisi ya bimisaki lobi loiki ete misala mia lisungi mia mpepo na RDC mizalaki na litombali nene penza pona kusunga bitu kuna ba, ya, na bato na bisika biike biye bizali mpasi pona kokoma kuna paka paka yango ezalaki kosala mpona pam manaka maonu po na bilei na molongo basali bia paka paka mpe basali mibembo bako kaki kokita bango banso malamu na Goma sima na bobeta masasi mai onu etelemisi misala mia mpepo mia lisungi uto mikolumi bale mileki. Na ingumba Lubumbashi na Jekamine Basoda babate la kamukonzi wa ekolo batiamaki na direction générale ya kompani eye ya mboka ya makele mpe mosala mosalemi te lelo. Likambole yango lisalemi mikolumi balesi kaka sima na botiami ya bakambi basika mpona kotambwisa Jekamine na bokonzi na mokonzi ya mboka. Bapanzi sango bayike baye bazali kuna basakoli ete bayebite likambo nini penza lizali koleka kuna. Nzoto ezanga bomo ya bana mibale baye bazali bandeko baye babunga kiuto mokolo mwa yambo moliki emonani leo na ngumba Goma na port ya Bisengimana na Lakivu na ya Lakivu Jonathan Hippolyte na Kamat Hippolyte bana kelasi ya institut mama bazalaki komona na teuto mokolo mwa yambo moliki nzoto na bango etia minanda kwa mali na ngumba Goma mpe bolukiluki bobandi pona koyeba lolenge nini bana baye bakufaki. Na ikolo Nigeria, Bola Tinubu, ya lingomba ya politika lizali kokamba sika ikolo, alongi maponami ma mokonzi wa mboka, musalama ki mokolo mamposo moliki, kulanda bilembo bia seni, misalame ya maponami, misakoli na Nigeria. Seni elobi Bola Tinubu ya APC, Congrès des Progressistes, alongi na 36%. To koleka baponi 8,8 million. Atiku Abubakar ya opposition ya lingomba PDP eye ekambaki mboka kati na 1999 kino 2015 alandi na 29%. Alandami na Peter Obi ya parti travailliste oazane bilenge mingi simanaye azwinde 25%. Kasi baye opposition ba boy bilembo biye ba lobi ete Moyibi Mosalemi. Mokonzi ekolo oyo azalaki na ebonga kinosika Mamadou Buhari apesi losako na Bola Tinubu oyo azali ya lingomba na ye.
Matendo mingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nungu ezali na Kinshasa ingumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika na likambuli tali bobokoli imbwa ya kanza. Mikolo miliki mbwa ya lolenge ya pitbull abomaki mwana moko ya mibu mibale na kukatakai na kingu na komini ya njili. Tulanda sango yango na Natalie Sekaburo Simurabie.
Na babalabala mapango mpe bisika biike, ba imbwa ya barasa, batondi penza na ingumba mokonzi Kinshasa mpe motu ya pona kosomba. Mingi ya bayi population bakoma koteka bango kosalisa bango bitumba mpe kosalela bango na misala ya gardiennage to sécurité ata kobazali na mikanda misengeli te mpona kozala na bango elobi docteur Samba oyo azali médecin vétérinaire chef ya service vétérinaire ya ville ya Kinshasa. Toyoka docteur Samba
avant kosala activité ya ko élever mbwa to ya kosala service ya gardien vous il faut une autorisation ya service vétérinaire ville et ko pesa yo agrément. Sans cela, tu ne peux pas exercer. Mais comme dans notre pays, il y a tout le trafic d'influence, et puis nous, tous allons à l'État, et pour l'État, peut aller à l'année. Bona o azana mbwa mo kaka ye faza kada kati ya vaccination et puis akuzala recenser à partir à commune. Mena ce que liyo tambla na mbwa na yo, liyo bima na mbwa na yo, o tambla ndi batwa tambla na mbwa muno ko polele, il faut do bima na mbwa na yo, hein, il faut za autorisation ya mukonzi ya commune na bino. To liyo no sala croisement, ndi makamutu ko leka. Burgomestre a ébité, hein? Vétérinaire de la commune peut y habiter. A boa bimaki wapi, si koto soko luka mboa bimaki wapi. Donc, if soko za dokima izalaka, beto talika ka wui mboa utaki place buri ya soki autorisation, to la nene soko za vaccine, to mena, c'est ça.
Zokande, mboa ya rase, oyo ete ya mi malamu te, eko hiko za likama ya libera mpona ba fandi ba esika yango, mpe mingi mingi mpona ba paya. E lobi ba teki mboa to ba dresseur de chien, babaki si lesu soko loba ete, lo lenge ya ba mboa wana, esengeli kolande la kamaka muna bango nyoso, na bokebi loko ya kolia mpe bongo na bongo. Toyo kamaloba, manati, oyo azali ye dresseur de chien, to mbo koli ba mboa.
Mboa kuma ka dangere po na moto, tout est fan de l'eau, fan de la naïe, et ça m'a la moute. Ça l'a rendu sorte que moi, vraiment agressif envers son maître, envers Bandeko, Bazan, la famille, Naïtika, Moussala, Nalibota, et ça m'a besoin d'éducation. Et puis, des vies sociales où vous vivez naïe, la famille, soit Naïtika et Moussala, donc vous présentez des promenades, vous assistez à tout moment. À sentir vraiment qu'il est assez panaillé. Et puis qu'au privé, comme tout le monde, la liberté, il y a dans la captivité, donc il y a un peu libre dans la famille.
Mikolo Mileki, moi, moko ya race, tolo lenge eye, babengi pitbull, akataki mongongo ya mwana ya mobu moko na ndambo na ingumba Kinshasa, kolandisa malita toli, bayaki na ye, pona kosangana na mbwa ya mwasi kasi, lokola amesana batu wana tempe, asalaki mikolo aliaki tende, salaki ete, likama likoma. Pona mokili mibeko ya changu ogi kalonji, asengi na mbula matari, kopeki sabo koti ya bambwa wana na ekolo Kongo Demokratiki, lokola mpe biko lo mosusu mpe eboya bango. Pamba te, elobi ye, ba imbo elolenge wana, esenga ka mwama koki mpe, biloko mosusu ya malamu, pona kuboko la bango. Asengi na leta, kolandela makambo mana, pona kopekisa makama makome la bayi population. Toyo ka ogi kalonji.
Esengeli ka kambula matadi apekisa. Bambo ka mindele, ba pekisi ba rase misusu ya bambwa, eko ki jame kokota lisusu, me bambwa yango, ba rase wana ekote la kawati, ekote la kanabavion, bambwa wana ekote la kanaba frontière na biso, estengeli to renforce kontrol nivou ya ba frontière na biso, poete, ba rase wana oyo, e pekisami na bambwa ka misusu, eko ka lisusu kokota awate, me pona ba oyo esi, ekoti awa, esengeli kontrol eza la sever.
Pona koyeba soki mobeko elobi nini soki imwa oyo azali na divagasyon pe asui moto. Nini esengeli esalema. Totuna ki mituna na papi Frédéric Madza Matondo oyo azali zuzi na baro ya Kinshasa Gombe.
Le cas récemment ne tiambwa wana. C'est un cas qui appelle réellement la société civile. Le code civil congolais libre 3 prévoit la société civile à partir de l'article automona article 200-252, Okomata ou bien Okitati, na article 268, Badou Lobelikambo Oyo, la responsabilité civile. Alors, vous verrez, on punit Mukolo Mbua, Mukolo Nyama Oya et Sali Dega. On va représenter la punition, mais on est dans le cadre de la responsabilité civile, c'est-à-dire que il est essentiel à réparer les dommages subis par victime Oyo à Swami Namboa. Les cas d'espèce, victime Oyo, à Koufi Namboa. Alors, le col à moi, on a dit ça déjà à Koufi, victime Ezanani et Zali Babotinae. C'est-à-dire que mon col à moi est signé à réparer. Le col à moi, dans le poteau, à dédommager.
Kolandisa mwana makama oyo ba mbwa ya rase bazali kosala, ba yi population basengi na mbula matari, kotia na esika mitindo eye esengeli pona kobatela ba yi mboka bana to bakolo, pe kopekisa bato oyo bazali na ndingisa te ya kotambolaka na ba mbwa. Mpe lisusu, koluka koyeba motango ya ba mbwa wana na ntina ya kopesa bango bangwele masengeli. Natali Seka Buoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekaburo si Murabiye.
kaka na Kinshasa po itali makambo na mayili ilingi mubali moko akili lulengi ya kutinda kaka na makanisi ya pamba robo kusara makambo moto alingi ezali mona ya kilasi na kombo ya Pierre Seki uyu azaleki bongo kosilisa kilasi na fakulte ya polytechnique ya universite ya Kinshasa. Tulanda sango yangu na Andri Ndambi uto Kinshasa.
Uta ebandeli ya ntango moto azali kolota ete akoki kotambwisa biloko na mosika na bolingi na bongo na ye. Bato ya siansi bazali koluka likambo yango na koyekolaka bongo ya moto mpo na koluka mayele oyo ekoki kosala ete ndoto yango ezala ya solo. Pierre Sedi, elenge ya etudiant congolais na fakulte ya polytechnique na universite ya Kinshasa, azali moko na bato baye sima ya kokanisa pe koluka-luka alobi ete alongi kosala système oyo epesaka nzela na contrôle ya robot na volonté ya cerveau.
Alors système oyo na développé babengi yango interface cerveau machine. Eza système moko oyo ezo permettre na mutu a partir ya makanisi na ye, a partir ya cerveau na ye, a contrôler biloko ba objet a partir ya makanisi na ye. Donc tango mutu azo kanisa, makanisi na ye eza transmis a partir ya casque oyo akotia na mutu, casque oyo ezo tanga oyo nyonso ezo leka na kati ya mutu et ezo tindango na ordinateur. Ordinateur azo sala traitement oyo tobengi intelligence artificielle pour na komeka ko comprendre o ezo leka na kati ya mutu pe ordinateur nde akoyeba na kotinda ba commande to ba instruction ba mitindo e pa ya robot kwete robot akoka kotambola na kolandisa mana oyo mutu asengi na kati ya mutu na ye.
Na mboka oyo bolukiluki ya siansi ezali likambo ya liboso te na bayimbula matari to ya batu oyo bakoki kokotisa mbongo na yango. Mikakatono ezali minene mpona elenge oyo toka ye lisusu.
Tant que tozo développé ba interface cerveau machine kokoso ya liboso eza kozwa mbongo oyo ekoki mpona kosomba ba matériel nyonso pe otobengi ba logiciel ya kotia na kati ya ordinateur po oyo eza penza recherche oyo ezokute très cher misolo mpona kosala yango toza na yango te. Yango wana tozoluka kodevelope yango na makoki na biso moko pe soki bato balingi kosonga biso awa na faculté polytechnique bakozala les bienvenus. Actuellement oyo todevelope eza prototype ya liboso, eza système ya liboso, me tozoluka tokende mosika na système oyo po tolingi kaka te etikala na kati ya laboratoire tolingi kobimisa yango po ete bato ebele bayeba na kosalela yango pe po tokoma na etape wana oyo bato ebele bakoki kosala lango et que c'est un moyen pour continuer le développement, pour continuer la recherche et ils ont l'optique qu'on a autosokende.
Ingénieur Jean-Marie Oyo Azali, vice-doyen chargé de l'enseignement dans la faculté à polytechnique et à l'université à Kinshasa, alobina biso boye
le développement
bokoli mboka nyonso etali ndenge bozali ya ba ingénieur pe na mutango ya ba ingénieur oyo mboka ezali ko former
parce que
le lobo tombwami ya mboka esengaka kokota ya mai lotiliki transport pe ya nzoto kolongono likambo oyo tozali na yango awa lelo ya ingénieur Sedi oyo atie ebongiseli mpona ko contrôler robot na makanisi kasi ezo lakisa ete ata kotoza na mpasi makoki ezali ya kozala na bilenge kokoka kosala makambo
minene.
Nsima ya nsanza mwambe ya mosala makasi mpe ya molende epesaki Pierre nzela ya kosala prototype na ye mpe kobanda korealize ndoto na ye ya bomwana ntango atalaka evolution ya dessin animé X-Man. Wuto Kinshasa, André Ndambi mpo na lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Andri Ndambi uto Kinshasa. Sika tango ya lo ya lina kanabiso lokole na lina kanabiso liye Marius Munga azongeli bongo lisolo azalaki na yango na alanga nzembo Felix wazekwa po itali likambo ya lulembu ya luyembu babimisaki elongo na alanga nzembo mosusu Kofi Olomide tolanda.
Félix, c'est quoi un beau ténaillot?
Oui, un beau ténaillot.
bunga.
Merci mingi lokola ondimi ko anona mituna na biso to yambio po sangomoko iningisi mukili ningisi Congo abatu oyo bazalaki lobi ba enemi mibale ya musique congolaise basangani yona kofiolo mide boza na studio bozo bimisa nzembo na titre ya opure tango na vandi na yuki lisolo o na bime makambo za rêve ou bien za réalité. Félix Ozeko.
Et la réalité, donc c'est à dire que fondant le bayango confirme qu'ainga ming la vie n'engagne. Je pense que ça peut réciproque. Bah talent les tuyaux habitués, il fallait qu'ils continuent collaboration. Il fallait qu'ils collaborent parce que osons imaginer combien de combinaisons au lelo Congo et Zangi n'en est toujours qui distant. Donc la monnaie que non, ça ne sert à rien. Il y a pas monnaie que ça ne sert à rien. Ceci n'a habitué lelo bah agissez pour ça ni tout autre qu'un digne à Congo. Tout autre que la banque héritage à Kandate. Et on est dans zone bah bateau basan à ba conseil au pesangai to héritage au pesangai ezala ya ba problème na bangote so ozana héritage au pesangai la sangai mbongo bandaku ba bien ba terrain ya ona sala ngobeso ezalite ke yoyo kana na kofite olinga penda yo kana sona kofite surtout que obota no pengate donc ezala problème na ici
galaxy ko yo
to kana na kofite to ba to kana na kofite lo bité
oui et où tu wapi to zongela na muke ko mabiso mbango mbango te na ibike boyokani mais bo bebana makasi to yebi e yo lobaka ke yo na kofiolo mide bo solola ra mukolo nzambe na satan ba solola bon to kozongi la passé te mena oui. Yeba processus tibo koma na niveau ana e uti wa pe bandi mukolo nini qu'est-ce qui s'est passé l'élément déclencheur zakini
oui zakini wa papa na ngai donc papa na ngai kofi na zakini na Paris fallait na bonga ba c'était un samedi na bibon comme ça lundi ou mardi fono zanaksa sa pana ki na koma ki na Air France. On a eu son babillet, dans mon téléphone et l'éli. Numéro n'a pas quitté mena yambi. A mon imamoko, voilà, n'a eu l'obino, mes condoléances, mon frère. Donc, avant n'a pendant quelques secondes pour n'a répondre. N'a dit, c'est pas vrai. Donc, malgré les tous à la rabouille, mais Kofi a consolé n'a, a passé n'a pas Cindy, tout solo li, président d'Engenini, vraiment condoléances, mes condoléances, tout ça. N'a dit, très très touché, à mon aké, jusque là, tout le bana raté. Mais pour papa n'a Kofi, Kofi a l'axi, sagesse, ou on a tout le bana maturité, ou on a eu à cause à la licolo, il y a pas problème tout ça dans nous pour n'a pas su comme les ngai. Je pense que il y a quelques moments déclencheurs il y a ça dans nos côté
et à partir à Wana après
donc à partir à Wana pe il y a pas que ce problème il y a matanga moi aussi je me suis comporté de la même façon mais ce qu'on se laté pas pour faire la famille pour tout solo là donc ils allaient ici qu'au quel moment moko il faut manipuler pour bengana te mon cher mon ami qui obéta pas il boit qui va ne loco boit donc ça boit toi ni copé ça n'a pas conseil tout ça si tout le monde m'a pas conseil tout le monde se conseille ensemble non parce qu'en gala confiance toujours solo là 2 minutes c'est bel il faut que mon tout moi c'est que ça moninga donc il y a son côté donc n'a côté sico donc c'est ici comme on est au alors on s'entend très bien tu es qui peut comprendre le logo mon gosalini bateau va kabola rabiso tu vas au kabola rabiso ça qui dans mingi ba musicien parce qu'en gala confiance tout le là et logo mon côté.
Et là, on y est salaka qui bobeba.
Donc, il y a dit que, dans un premier temps, parce que, les réalités vont rester les réalités. C'est-à-dire que, Kofi a sepe la gâte, n'engue, n'a comme dit parole, lié à Papa Wemba. Na mona ki lokone jena ki parce qu'il y a za yo kana te na papa wemba alors que ngana za ki proche ta et tout solo la na biso bien ngana kansa ki atant ki parolier la ko pesa ngana banze mona munusu na linki ta na sala ki demarche na mona se pela kite bon ça c'est rien on les a dit ka benga inga et singa bi en tout cas on regrette un jour ne ngwa proche papa wemba ning le longa pe na komona ba problème na ye yo po komona ba problème na ye voilà na comprendre ki ki a se pela ki na demarche wala te mais et loko oyo pendeze comme ki problème ezalini et ala ki simplement ngai batwa ebi angote ngape na soka na zope ba misi mousu ya Kofi mouni koutou ngani koutou mouna bandaki sa di ke kouzo nan denge nini na sens ke bon na yoke nini te Eric Tutsi alongo na yena karche late ngawa yange za gine ngona ay Eric Tutsi yaka nou kase awa men en tout cas na ebi siyo na ba misi na zo soki 4-5 ya karche late batika la pe obeta te paske yi feze tout pou na ba beta isi ka mousu sou men e pa pemi na wazi kwa te
apre e donc ba musicien na yo penza ou ba zako beta
wala mo avant on a déjà tous avec un royaume bien été mais étant reçu sous ma musicien tu dois comprendre que elle m'a tout son en abisso pendant pour l'abisso monté tout son en néponini basulinga basu musicien en gaï à une jeu dans 16 au nazu mutuboye il y a un grand son sans abisso tant tu dois comprendre que bangonde batona basala ba comme on abissoté tout monde donc on se chamaille pour rien olelo ninga nazana kitira boya ta muta zunga orchestre mobimba na olega kana television na lobby puisque muto nga na banga ka alonga na kitira peyivi ezaka nga moko ata lelo muta nongwe na ye
l'ironie du sort ba musicien notamment oyo ozako se pelate o Koffi Azwa lokola Jos Diena ou encore Jessac bango mbale bazongi lisusu na bozana bango na groupe na yo sikoyo.
Ah oui, lelo Koffi Olomide ndende to solo la bozana États-Unis bazo beta na onoka panga. On a fait un saliban de mots ensemble, de sololi, voilà, à travers WhatsApp. Donc, ils ont un problème. Donc, tu peux comprendre que tu as un problème. 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 Tu as selo ba intérêt na bango to continue landa bango bet matin. So mi kono wana peut-être dans la besoin loko abalo ke ne répétition orchestre moko boye po buluke le loko wana to busa na sugi nini. Soko komi vraiment kende na yo répétition yo lingi kota même na orchestre ngo. Donc c'est compliqué ici. Alors la quartier la te ba te ba longwe combien na quartier la te ba misi ba longwe bele mais ti le lo ba lo bela koma Koffi. La culture a payé vivre à toi longue combien, mais on parle aussi de oiseaux, quoi. Donc, tu veux qu'on comprenne que Bissot Monde, tout ça, l'actualité, la Bissot, c'est une sofa non miss.
Mirène Massendoki, la Bissot Longue. Bonne chérie, mon bébé, oh la la bien. La coutine de la yote, toli, bosso, kanga, miso, oh la la bien. Yeshimi, Mostafa.
Alors, Bouyora Koffi Boyokani, finalement, Bokoti Studio, vous avez salé Nzembo, titre Nango au pur. Mais t'as l'impression qu'il y a Nzembo, voilà, sorti Nango a prévu quand et qu'on a la genre, Nini.
Donc, on y va Nzembo et Barouma, Nango, on va aller au bétal, on va aller au bétal, Nzembo et Bandi, Moussa et Tigala, Nango, Moussa, on a chumé, changement, bouquet, allez, Nzembo aussi. Mais bisous, t'as Nango trois modules. C'est-à-dire que tu yembi, Nzembo changé, et changé donc trois fois. Et puis, ils ont tchatcho, autres au bétal, ils ont tchatcho. Donc, on a ébissio, donc, ça dit que nous sommes morts, j'espère, je souhaite même être compté parmi Barumba ou Ebibana Kongwa.
Alors, pour un niveau PC, mon titre,
parce que, non, mais mon relation à Bissosa, il y a plus de, au pur de Bongisiamo. Donc, ma pureté, ma haute soukolinango, depuis non, nous sommes faits à la au pur, parce que, ma saleté, quoi, sans que ça va tourner mon athée. Écoutez, sa relation à Bissobongote. Voilà.
Mais pourquoi pour la ligne bo kanisi ko sala nzembo moko parce que yona ko fiolo midé quand même beaucoup tanabino beaucoup bo permettre nga expression beaucoup bébé sangona nzembo moko té pour la ligne bo sala album té.
Oui bon ngali na kota déjà na logique ya album souté la lingi nzembo bimaka toujours na ba single mais ningi to solo ngina ko fiolo midé to wina biso so un jour so yi wana za linga mu na bingi si la featuring un jour yi pa ko bingi sanga so yo za la souwe na yi et ko za la pelé mu suka deux fois té. Autant de fois, surtout au Linga. Mais on a un peu de temps pour vendre à Boalobi. Ah, non, on a pas ça, on a pas ça, on a pas ça, Koffi. Tout est bien. Donc, ils ont ce qui dépend pour la bisoté. Pour la biso, voilà, featuring Yangouan. Mais ceux qui battent, bah, ça n'a moyen, bah, au Linga, qui va sans que ça bisoté, il n'y a pas de problème. Même pour la production, il n'y a pas de problème.
Koffi Olomide. Au bon, ici, la truc, il y a un rendez-vous, le binou. Tribolo Kinga. La Félix. Moko Abongo, merci.
Chérie, les sangaïs, mais les sangaïs ont vu mon amour.
Mon bébé.
Chérie, les sangaïs, mais les sangaïs ont vu mon amour.
Eric Boigné, Mobali.
Chérie, les sangaïs, mais les sangaïs ont vu mon amour.
Richard Batoui.
Chérie, les sangaïs.
En tout cas, merci Mingi pour la Ndengo Pesibiso tantôt sur la Nayo. Tu souhaites bonne chance pour la sortie à Nzembo Oyo au pur. Lilobasuka pour la Ndekono sur la Nayo.
Merci.
Merci Mingi Félix Azekwa.
Merci.
Koffi Olomide.
yango nde suki sango ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete nzela ya Goma Rutshuru Kanyabayonga pe ya Goma Kichanga pe ya Goma Walikale na koleka Sake efungwami lelo na bakambi ba mampinga maikolo Kongo Demokratika bato baike basalaki midulu mpona koboya mobembo ya Macron Emmanuel Macron na Kinshasa lelo yango nde suki sango ya mokili lelo topesi matondo mingi na barushi mungu apesaki biso maboko na sango eyi na Lionel Gaima na John Walker na Kelly Williams unzela ya masini tukutana lobby na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango tobosana te site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.